ingerlased,
isurid,
handid,
karjalased,
eestlased,
komid,
liivlased,
mansid,
marid,
udmurdid,
mordalased,
ungarlased,
soomlased,
vadjalased,
saamid,
pepslased.
Hõimu rahvaste aeg.
Head kuulajad, hõimusaate tänaseks teemaks on meie rahvuskaaslased välismaal. Esmalt jagab rahvuskaaslaste programmi nõukogu liige Leevi Reinaru rahvuskaaslaste teise konverentsi muljeid. Kuuleme muu hulgas, millistesse uutesse paikadesse on Eesti vaimulikud teenima oodatud. Saate teises osas pajatab Tiit Salumäe reisimuljeid Kaukaasiast punaselt lagedalt Eesti küla 125. juubeli peolt. Saame teada, miks sealsed elanikud luterlusest jätkuvalt lugu peavad. Mina olen Külliki Evartov, head kuulamist!
Tänavused hõimupäevad on lõppemas. Ja meie räägime täna ise endast ehk eestlastest. Kuidas me muidu oma hõimu kaaslasi mõistame, kui me ise enda eest hoolt ei kanna?
Eestlased.
Eestlasi on üle 1,300,000. Eesti sai riigiks 1918. aastal. Eestlasi elab ka Rootsis, Soomes, Saksamaal, Austraalias, USA's, Kanadas ja Venemaal. Eestlased on suuruselt kolmas soome-ugri rahvas, ungarlaste ja soomlaste järel.
Septembri ja oktoobri vahel toimus Tallinnas rahvusraamatukogus rahvuskaaslaste teine konverents. Konverentsi avamisel ütlesid tervitussõnad haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo, kultuuriminister Rein Lang, ülemaailmsete eestlaste kesknõukogu esimees Jaak Juhansoo ja meie luterliku kiriku peapiiskop Andres Põder. Eesti evangeelne luterlik kirik on pärast kodu- ja väliseesti kirikute liitumist suurim eestlasi ülemaailmselt ühendav organisatsioon. Kokku on ELK-s siis 230 kogudust ja tervelt 62 nendest asub väljapool Eestit. Rahvuskaaslaste teisel konverentsil oli kirika hästi esindatud, kohal olid mitmed Eesti diasporaa kogudusi teenivad vaimulikud ning kiriku valitsuse esindajad. Teiste seas osales luterliku kiriku missiooni keskuse juhataja Leevi Reinaru. Täna on tema meil stuudios külas ning hea on küsida, mida tähendab see, et sa osaled rahvuskaaslaste programmi nõukogus.
Rahvuskaaslased on väliseestlased. Ja Eesti Vabariigi valitsus poolt on rahastatud rahvuskaaslaste programm, mis kestab 2013. aastani. Meie teenimine idasuunal on osutunud võimalikuks tänu rahvuskaaslaste programmi toetusele ja rahale, siis me oleme saanud pidada neid jumalateenistusi Moskvas, Peterburis, Riias, regulaarseid jumalateenistusi ja lisaks veel Leedus ja Ülemsuud Tukis ja nüüd ka Sotsis ja seal lõuna piirkondades. Ja neid punkte oleks kindlasti veel, kus eestlased ootaksid ja oleksid tänulikud. Krasnojärski krai on piirkond, kus on veel eestlasi rohkem ja Krimmis. See on nagu küsimus arengu perspektiivist. Rahvuskaaslaste programmi nõukogu, kuhu ma kuulun, on siis korraldanud konverentsi. Ettekanded olid rahvuskaaslaste identiteedist ja selle muutumisest seoses välismaal elamise ja asumisega. Siis eesti keele ja eesti keelne õppe välismaal, eesti kultuur väliseesti keskustes, väliseesti kultuuripärandi säilitamine, eestlased välismaal ja tagasi ränne. Töö oli põhiliselt gruppides, sektsioonides, oli siis keel ja haridus, kultuuripärand ja kirikud, kultuur ja info ja ränne. Mina osalesin kultuuripärandi ja kirikud sektsioonis. Seal pidas kirikute poolt ettekande Arho Tuhkru. Meil on 53 kogudust nõnda nimetatud maailma läänepoolses osas, 26 vaimulikku, kellest 8 on sinna tööle läinud Eestist. Ja lisaks sellele on siis idapoolne diaspora endised Nõukogude Liidu alad, mida jõudu mööda püüame siit kodu Eestist siis teenida. Juttu oli siis nende koguduste olukorrast, et kuidas see teenimine toimub nii ida kui lääne suunal. Alganud on uus töö Brüsselis ja oli juttu sellest, et London on või Inglismaa on praegu Eesti poolt teenimata või katmata.
Millised olid sellised põletavamad teemad rahvuskaaslaste konverentsil?
Piret Noorhani rääkis arhiivindusest. Suur osa sellest rahvuskaaslaste programmi eelarvest on arhiivi töö jaoks. Arhiivi toimkond hoolitsebki selle eest, et väliseesti kirjalik pärand ei läheks raisku ega kaduma, vaid see oleks säilinud. Kanadas on plaanis suur arhiivi ehitus lausa Eesti kultuurimuuseumina, kuhu siis võiks koondada üle maailma Eestiga seotud inimeste materjale ja pärandit, mis on üsna suur töö. Oli juttu sellest, et Esto päevad tunnevad, et nad on nagu otsa saanud ja nüüd peetakse veel Esto päevi San Franciscos 2013. Estode pidamise eesmärk oli, et Eesti saaks vabaks. Nüüd Eesti on vaba, et võibolla siis tuleks leida uus eesmärk ja üks võimalus või mõte, mis välja käidi, oli see, et kui on siin Tallinnas laulupeod, et kui laulupeol eestlased üle maailma kokku tulevad, et siis pärast laulupidu siis oleks veel omad üritused Estode näol. Selleks siis oodatakse ideid. Minul on üks idee olemas, et Estodel võiks olla noorte jumalateenistus. Ja Flamma võiks näiteks muusikat teha seal. Oli juttu ka, kuidas väliseesti ajalehed ellu jääksid. Ajakirjanikud olid omaette arutasid ja nad moodustasid omaette toimkonna, millega nad siis püüavad välja selekteerida, millised ajalehed võiksid siis jääda ja kuidas nad saaksid piisavalt finantse, et need infokanalid ikkagi eesti keeles säiliksid maailmas. Teeme ära projekt on osutunud ka üle maailma väga populaarseks, nii et Teeme ära projekti praegu valmistatakse ette 100 riigis, kus 300 miljonit inimest on kaasatud sellesse oma piirkonna koristustalgutesse. See Teeme ära projekt on osutunud üleilmseks. 13. riigis on seda juba tehtud ja 100 riigis on siis nagu ettevalmistamisel see. Ja palju muud huvitavat oli konverentsil. Huvitavid kohtumisi, inimesi oli. Istusin juhuslikult ühe vanema daami kõrvale ja selgus, et ta on Kanadast pärit ja minu onu, kes oli seal tollel ajal kirikuõpetaja, siis on teda laulatanud. Selline tore üllatus ja tädi ütles, et ma olen onu nägu. Ja samas oli kohtumisi ka idapoolt riikide Eesti esindajatega. Oodatakse kirikuõpetajad ikka jumalateenistusi pidama kaugetes paikades. Üks kauge paik oli Kasastan, Almataas. Oleks huvi, et sinna eestikeelset jumalateenistust keegi läheks pidama.
Kas meil oleks kirikus saata sinna vaimulike?
Saata meil on küll, aga eelarve paneb need asjad paika. Järgmine aasta on ees ja taotlused saab esitada, eks siis kuuleme näeme.
Hõimu rahvaste aeg.
Uksel ääret seistes küsin, kuhu sammud saadavad. Kas su silma karmasissad, minu peale vaatavad. Uksel ääret seistes küsin, kas mu tõjeb püsima, kui sa issand ükskord tuled minu taru pärima. Issand auheid otsi sinult, olen vaid su suudane. Sul tõi
Meie järgmine külaline on Luterliku kiriku välissuhete komisjoni esimees assessor Tiit Salumäe, kes oli 28. augustil kutsutud Kaukaasiasse, Krasnodari kraisse, Krasna ja Poljanasse ehk Punasele lagedale, kus Eesti küla nimega Eesti aiake pidas oma 125. aastapäeva. Eesti Luterliku kiriku esindaja oli kutsutud sealsete eestluse eestvedajate Hugo Reiljani ja Walter Germani poolt. Küsimus meie stuudio külalisele on, et kui olulised üldse on sellised kontaktid?
Meie Eesti huvides on teenida meie kaasmaalasi erinevates kohtades maailmas, nii et sellepärast oli ju Tallinnas ka teine rahvuskaaslaste konverents, kus siis olid tõesti esindajad igalt poolt. Ja eks ma ka oma ametis olen püüdnud võimalikult siis tutvuda nende erinevate kohtadega ja tuli siis kutse Punase lageda kogukonna või selle küla 125. aastapäeva pidustustele. See on kuum piirkond. Piirkond, kus 2014. aastal tulevad olümpiamängud. Praegu oli veel näha midagi sellest vanast, aga väga tugevalt nii Eesti trampliinid ehitamine käib, kui maanteed ja Adleris uhke uus lennuväli ja terve see piirkond. Nad ütlevad, et 50-aastase hüppe selle tulemusena. Eestlaste ajalugu seal on muidugi huvitav. Peale Krimi sõda lahkusid need põlisasukad sealt siis Türgi poole. See piirkond jäi tühjaks ja Vene impeerium oli siis selle enda kätte saanud. Eesti oli samal ajal 19. sajandil ju selgelt ülerahvastatud, nii et ei olnud taludes maad jagada poegadele ja muidugi oli ka väga suur huvi maailma avastada. Ja tega see eestlaste väljarendamine praegu ei ole mitte midagi erilist. Eestlasi on läinud Brasiiliasse omal ajal, Ühendriikidesse juba 20-30. Aastatel, aga nii samuti tekisid siis ka need külad. Tausta muidugi erinev. Kui näiteks ülemsuhe Tukk Siberis on sündinud mahtrasõja väljasaadetute kohana ja huvitav, et on väga hästi püsinud. Seal on see küla kogukond väga tugev, külakeskne hoone on kirik. Siis Punasel lagedal on hoopis teine olukord. Ta on olnud looduslikult meeletult ilus. Ta on tõmmanud kunstnike ja kirjanike. Ka Anton Hansen Tammsaare on veetnud seal oma ajad. Tema tervis oli teatavasti väga halb, tal oli tugevalt tuberkuloos ja seal siis kitsepiimaga ja kliimaga raviti ta terveks. Nii et igal hommikul oli talle siis akna taha toodud purkitäis sooja kitsepiima, seda ta oli siis joonud ja niimoodi terveks saanud. No see oli juba natuke hiljem muidugi, aga kui eestlased sinna läksid peale Türgi sõda, siis seal ei olnud ei teid ega midagi. Nad lihtsalt ostsid sel ajal selle oru ja oleks nüüd õiguspärane olukord edasi, siis on Eestile ju tohutu varandus, sest need ei ole mingid niisama saadud või renditud maad, vaid on eestlast ostetud maad. Ja hakati siis sinna oma elamist rajama. Hitati oma väikene kultuurimaja, aga huvitav, et kirikut jah ei ole minu teada seal kunagi olnud. Käisin surnuajas jalutamas. Surnu on muidugi hästi hooldatud ja seal olid küll päris valdavalt Eesti nimed. Need olid päris mitmed perekonnad Viljandimaalt, kes sinna siis välja rändasid ja seal oma eluga alustasid. Need igal pool on jah oma taust olnud. Siberi piirkonnas erinev ja seal siis jällegi erinev. Ja on muidugi veel need Krimmi ja Väike-Aasia, nii et Eesti rahvast on päris igal pool.
Sina olid ju kutsutud siiski mitte kui lihtsalt kellegi hea sõber, vaid kui kodu Eesti Luterliku kiriku vaimulik.
Seda küll, jah. Ega see on nüüd suur missioonipõld meie jaoks. Seal peaks olema selleks pikemat aega, et seal päris õpetada ja kutsuda inimesi kokku. Niimoodi pidustustel sa saad mõne hea sõna öelda ja soovida head, aga loomulikult kõike seal teha ei saa. Seal on ka suured keeleprobleemid. Kui nüüd jah ülemsuhet Tukis on see kaunis tugev eesti keele identiteet, siis seal paraku ei ole. Nii et suur osa saamist kõik on vene keeles. Aga eksponeeritakse siiski neid erinevaid rahvaid Nii et nüüd need pidustused olid ka väga kõrgel tasemel. Noh, Venemaal valimised käivad ja nii et Sotsi linnapea, see on nagu suur Sotsi ala praegu administratiivselt, oli seal siis oma õukonnaga esindajatega lava peal. Lipud siis, Vene lipp ja Eesti lipp ja edasi ja öeldi, et kui suured sõbrad ikkagi eestlased on ja kuidas me taotleme seda kultuurilist mitmekesidust. Seal on kreeklasi, sakslasi ja nii, et need erinevad kultuurid teid piduliku ürituse puhul siis oma tervitused. Aga öeldi, et nüüd on ikka see on Eesti pidu, nüüd peame siis Eesti asja ajama. Siis tuli sinna lavale noorte naiste ansambel ja laulsid siis, aimatavalt küll, aga ikkagi eesti keeles 5-6 laulu. Ja olid need päris hästi pähe õppinud, mitte ei lugenud teksti, vaid ikka teksti olid püüdnud pähe ajada endale. Vaevalt nad sellel tasemel nüüd vestlema oleks võimelised olnud.
Mis keeles sina oma tervituse said öelda?
Seal ikkagi pidi vene keeles kõike rääkima. See oli nüüd nii protokolliliselt ettevalmistatud asi. Põhimõtteliselt Sotsi linnapea kohtumine kohaliku rahvaga.
Aga seal enne ja pärast üritust said ikka vast eesti keeles ka räägitud?
Inimesed tulid ja ka eesti keeles rääkima. Nad hindasid väga seda, et Sotsi linnapea on ikkagi suur tegelane, et ta võtab nüüd ühest oma pühapäevast aega, sõidab külasse, selle asemel, et kuskile kalale või jahile minna. Et see ei olnud ju tööpäeva üritus, et tööpäeval ükskõik, kas ametnik on nüüd mingi külakoosolekul või aga puhkepäevast sa võtad ju oma ajas selle. Nii et seda hinnati. Üks oluline isik selle küla jaoks on Ants Paju, kes siis nüüd jah noores eas lahkus. Tema jäljed on seal muidugi väga suured. Tema initsiatiivil loodi Tammsaare muuseum sinna külasse ja tema on väga palju võidelnud ka siin Eestis, et üldsegi see teadvus säiliks. Nii et rahvuskaaslaste konverentsil ka räägiti, kuidas need olud siis muutusid, kui Nõukogude Liit lagunes ja kuidas need rahvused said oma elujõudu ja toonitati ka just seda liidu eestlaste seltsi osa. See oli ju Vene ajal kogu partei ladviku jaoks eriline võimalus sõita sinna Sotsi, kus olid oma eestlased ees. Selles mõttes nagu see rahvaste sõpruse, nii nagu seda Vene ajal öeldi, selles vaimus tegelikult kogu aeg mingisugune koostööelu on toimunud.
Kas sinuga koos lendas Eestist veel sinna külalisi?
Ma olin Eestist olingi üksinda. Meie Moskva saatkonnast oli küll, teine mees oli kohal ja kultuuriatasse ja nii et riigi poolt oli saatkond esindajaks. Aga muidu ja Eestist ei olnudki seal kedagi peale minu.
Mis ime see on, et ka 125 aasta pärast veel kutsutakse Eestist just luterliku kiriku vaimulik külla? Et kui isegi kiriku hoonet pole peetud vajalikuks ehitada, aga et see luterlus on siiski nagu tähtis?
Seal on hoidnud seda surnuaed ja see niisugune üldine teadvus, et see on rahva traditsioon. Aga kui me Tammsaaret loeme, siis see on ka selge, et ega tema nüüd mingisugune suur ristiusu eestvõitleja ei olnud. Kuigi teda need teemad huvitasid. Piibellikud teemad olid tal olulised. Ja võib-olla pärast isegi rohkem veel. Ma tean, et kui tal õde elas Piirsalus ja kui ta õe juures oli, siis ta käis Piirsalu kirikus. Nii et seda ja inimesed jutustavad, et kuidas ta seal ikkagi väga hardunult ka palvetas. Et tal oli see tunnetus, aga nii nagu paljud Eesti selleaegsed tegelased, ega nad ei olnud ateistid, aga nad olid antiklerikaalid. Nad ei näinud kirikul mingit erilist rolli. Nad arvasid, et inimene suhtleb otse Jumalaga, kui ta suhtleb ja kõik see on ainult tunnetuslikul tasemel.
Sarnast mõtteviisi on ju praegu ka päris palju kuulda.
Eks see ongi see seeme, mida on külvatud.
Kuidas sulle tundus seal koha peal, mida need inimesed tegelikult sinult tootasid? Mida nad vajasid?
Eks see on see lähedal olek, et sa osaled kogu selles protsessis ja oled seal ja räägid inimestega. Nad küsisid seal kuni üksik asjade nii, et neid siit pilte, et kas on võimalik identifitseerida, et kes need kirikuõpetajad seal on omal ajal olnud. Sest ega need leerid seal, ütleme, peale eelmist sajandi vahetust olid ju suured. Võtti seal üks leeripilt ka kaasa, 20-30 inimest peal ja nii et nad vanemad inimesed on ikkagi tegelikult veel leeritatud, aga praegu nad elavad ka kaunis leiali. Mitmed ütlesid, nad elavadki Sotsis tegelikult. Mida ma jah seal soovitasin, et olümpiamängud tulevad ja üldiselt on kombeks olümpiamängudel korraldada ka vaimulik teenimine. Et kui nüüd praegu väga hästi keegi suudaks asja ajada ja rääkida siis Vene olümpiakomiteega, et sinna külasse oleks tarvis üks kirik või kabel ehitada, siis ma usun, et paremat aega kui Vene riik oma rahadega selle kabeli siin ehitab, ei tule jällegi võibolla 50 aasta jooksul. Nii nagu Tallinnaski olümpiaks ehitati ju kirik ja Moskvas täpselt samuti, ma näeksin küll jah võimalust vaimuliku tegevust nüüd just käivitada. 2014 on ju praegu veel rükman aega ja kaua siis niisuguse väikese kabeli, mida nad tegelikult vajaksid ehitamine ikkagi aega võtab. Aga see oleks praegusel hetkel ilmselt parim aeg.
Kas seal on praegu mingit kindlat kogudust ka?
Küll seal siis tekib, kui sellega keegi tegeleb. Aga praegu jah mitmed ka seal need eestvõtjad ütlesid, et ma ei ole veel ristitudki ja nii et seal on missioonid ikkagi päris paras jagu. Aga inimestel on ootus, et mitte niimoodi, et nad oleksid rahul selle praeguse olukorraga.
Kui palju seal praegu need inimesi on, kelle kohta võib öelda, et on nagu eestlased?
Ei oska keegi öelda.
Aga et võibolla see eestluse vastu huvitundmine isegi kasvab?
See ei ole see piirkond, kuhu praegu keegi välja rändaks.
Ma mõtlen ka seda, et kui inimesed hakkavad huvi tundma oma juurte vastu.
Seda kindlasti, aga nad on, nagu öeldakse, pool ja veerand ja kaheksa ja need mingisugune osa nende verest muidugi on Eesti veri, aga seda on protsentuaalselt suhteliselt väheseks jäänud.
Aga et me peame ikkagi eestlastena seal kohal olema, eriti kui paistab, et huvi on.
Absoluutselt, absoluutselt. Tähendab see, et me Eesti riigina seisame nende inimeste kõrval, kes on meie rahvuskaaslased. See on ju tegelikult terve rahvuskaaslaste programmi idee ja mõte.
Viimasel ajal on vähemalt Eesti piibliseltsis ja ka mitmetes kogudustes, kus püütakse teha tööd meie venekeelse elanikonnaga, olnud jutuks või õigemini esialgu veel unistuseks sellise piibli välja andmine. Kus igal leheküljel on paraleelselt nii venekeelne tekst kui eestikeelne tekst. Selline piibel oleks vist nende kaugete paikade eestlaste jaoks ka päris vajalik.
Jaa, täiesti kindlasti, sest ega parimal juhul on seal võimalik mingisugust Eesti tunnetust saada, grammatilist keelt õppida, mis see motiiv seal oleks. Tal ei ole ju sellest väga palju kellegiga rääkida. Nii et see on ikkagi see teadmine, et sul on niisugune kodu ja kodumaa ja mida rohkem nüüd saaks võibolla ka neid inimesi ja eriti ka noori ja lapsi tuua Eestisse laagritesse, siis selle kaudu muidugi see tugevnek.
Luterlust esindab Venemaal ju veel ingerikirik. Ega sealkandis ei ole mingid ingerikiriku kogudusi?
Ei, selles kohas ei ole, jah.
Nii et pigem on nende meie rahvuskaaslaste naabriteks seal õigeusklikud.
Ikka õigeusuala, seal lähedal on õigeusu klooster ja Venemaa on tohutult ju ehitatud tuhandeid kirikuid. Ega vene rahvas ei tunne niisugust vastumeelsust kiriku vastu nagu Eesti rahvas.
Seega siis sealsete eestlaste jaoks on luterlus täiesti normaalne kultuuri nähtus, mis lihtsalt kuulub eestlaseks olemise juurde.
Jah. Selgelt, jah. Ja ikkagi see tunnetus, et kirik on olnud meie kõrval siis, kui rahval on olnud rasked ajad. Et kirik on olnud eestluse kandja. See, mis nüüd Eestis tihti unustatakse, et eestluse kui nähtuse kandja läbi terve Vene aja oli ikkagi luterlik kirik. Ei ükski teine organisatsioonega liikumine.
Yeah.
lõppenud saates olid meie külalisteks Leevi Reinaru ja Tiit Salumäe. Saate toimetas Piret Riim. Teiega oli Küllik Evarto. Kuulmiseni nädala pärast.
Hõimurahvaste aeg.